برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee fameeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba 8da bisha Maarso ayaynu ku guda jirnaa sanadka 2022ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo waxaad la socodsiinayaa barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA-da Jaafar Kuukay anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobadaan idin heelana waxa kamid ah dhalinyaro magaalada Galkacyo ka furay warshad soo saarta qalabka dhismaha guriyaha oo shaqo abuur ay ka heleen dhalinyaro dhowra
dhinaca shaqo abuurka shaqaale fara badan oo dhalinyaro ah oo ma aragtayeen ama tahriibi laha ama ma aragtayeen falal badan ku kicilaha ayaa waxay ku hawlan yihiin soo saarida marmarka aad iyo aad aroortii shaqada ay galaan waxay ka baxaan maqrabki
waxaad sidoo kale maqla doontaan dhalinyarada xaafada Islii ee magaalada Nairobi oo bilaabay barnaamij isku xiraya bulshada iyo ciidamada amniga ee halkaasii
kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
wax ka badan 100 sano waxaa maalinta 8da Maarso lagu xuseeyay ayada oo la karaameenayo waxyaabihii ay soo qabteen dumarkana lagu weyneynayo maanta laakiin sanadkan sabab la xiriira shaqooyinka la waayay COVID-19 ka awgeed iyo culaysyada guryaha ee batay ee haweenka ay saaran ayaa sabab u noqday in dumar badan oo dunida ku dhaqan ee cabsi shaqo la'aan xoogan ay soo wajahdo marka loo barbardhigo ragga sida lagu sheegay macluumaad arun ay sameysay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha haweenka haweenka dunida ayaa shaqooyinkoodii ee hayeen lumiye COVID-19 ka awgeed 500% sanadka 2020ka ee la soo dhaafay taasi oo ka dhigaysa ragga marka loo barbardhigana in kuwa shaqada waayay ama saacadahooda shaqada la yareeyay ay yihiin 3.9%
waxa geeriyooday dad aan 20 ka yareyn ilaa 600 oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn oo dayacaad ka dhashay uu ka dhacay waddanka Guinea Equatorial qaraxa ayaa sidoo kale burburiyay xero ciidan iyo xaafado ku hareereysan ka hor intaanay tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxan sii kordhin ayuu madaxweynaha dalkaasi Teodoro Obianga Nagima sheegay in tirada dadka ku nafwaayay ay 15 gaarayso 500 oo kalena ay dhaawacyo qabaan madaxweynaha ayaa dad beerelaya ku eedeeyay inay kaalin ku yeesheen in dabku uu sii faafo ciidamadana waxa uu ku dhaleeceeyay dayacaadda hubka xerada yilay 4 qarax oo waaweyn ayaa burburiyay dhismayaasha xerada iyo tiro aad u badan oo ka mid ah guryaha ku xeeran madaxweynaha ayaa bayaan u baahiyay TV-ga xukuumadda waxa uu ku sheegay in qaraxu uu la xiriiro dayacaad ay sababteeda leeyihiin unuga qaabilsan kaydinta walxaha qaraxa TV-ga GA ayaa baahiyay muuqaal muujinaya dhismayaal baaba'ay kuwa gubanaya iyo meydad ay caruuri ku jiraan oo burburka laga soo dhex saarayo halka dhaawacuna uu daadsan yahay barxadda isbitaalka xerada uu qaraxu ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Nakawa Natoma waxaana ku taala caasimadda dhaqaalaha waddankaasi ee Bata aan ku horreynay dhalinyaro isku tagay ayaa dhowaan magaalooyinka Galkacyo iyo Garoowe ka furay warshad samaysa mutuneelka iyo agabka kale ee lagu dhiso amaba lagu hagaajiyo guryaha wariyaha VOA-da ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Misaaq ayaa howlaha warshadan ka wareystay Cabdulqaadir Cali Deeg oo ah maamulaha shirkadda Sham
maasha Allah aad bay uga faa'iideysteen wayna soo dhaweeyeen si fiicanna wayna la shaqeeyeen waxaad ku garanaysaa baahida iyo dalabaadka ay noo soo gudbinayaan ayaad ka garanaysaa dadka madaniga ah oo guryaha quruxda san doonaya oo doonaya guri wanaagsan oo muuqaal leh inay dhistaan khasab waxa ku ahaan jirtay ama Muqdisho inay ka soo raraan ama Hargeysa ka soo raraan waxaan ugu sukeysay meel wax laga soo raro burco yaa noogu sukeysay hadda maasha Allah kaana qof kasta isagoo qiimo jaban ah wuxuu kala marmarka kaga duwan yahay waa ka qiimo jaban yahay marmarku mutuleelka oo mutuleelku meesha uu qaaliga ka yahay aad baa marmarku uga qiimo jaban yahay nooc kasta uu yahay waa ka qiimo jaban yahay marka dhinaca qiimihii dhinaca quality dhinaca jabid la'aanti intaba waxa weeye dadweynuhu way ku doorteen aad bayna u danaynayaan waana ma aragtayeen aad iyo aad beena ma aragtay noola xariiran
dhalinyaro badan ayaa warshada ka shaqeysa mar aan tagay oo aan booqday xarunta waxa ka faa'iideysanaya dhalinyaro badan marka mala dhigi karaa waxay qayb ka noqotay shirkadda Shaam shaqo abuurkii qaybaha bulshada gobolka
Masha Allah aad bay arrintaasi ma aragtayeen muhiim u tahay iyadoo dhinaca shaqo abuurka shaqaale fara badan oo dhalinyaro ah oo ma aragtayeen ama tahriibi laha ama ma aragtayeen falal badan ku kicilaha ayaa waxay ku hawlan yihiin soo saarida marmarka haday tahay qaybta garoowe iyo haday tahay qaybta gaalkacyoodba aad iyo aad aroortii shaqada ay galaan waxay ka baxaan maqrabkii ninkaasi isagoo daalan oo soo shaqeystay oo jeebkiisa lacag ku jirto ayuu maqrabka salaac raaba marka shaqo abuurka gobolka aad iyo aad bay uga qayb qaadatay waxaanan aad iyo aad ugu dhiirinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee kartoonka banaanka ka keenaysa in ay keenaan warshadaha dalka anfacaya si dhalinyarada xoogsatada ah oo ma aragtayeen wadanka joogta ay uga xoogsadaan oo booska kartoonku nin baa ka faa'iideysa ganacsada ah laakiin midan waxa ka faa'iideysta ganacsadihi waa ka faa'iideya dantiisi waa ka gaaraya faa'iide ahaan waxa laala wixii dhalinyaro ahaayo inoo joogayna si toos ah ayay maaragtayaan iyaduna uga faa'iideysanayaan oo waxa ku dhaqan qoysas badan ayaa ku tiirsan labada warshadood marka maasha Allah aad iyo aad bay dhinaca asraa ay faa'iido ugu tahay
dhalinyarada aad shaqaaleysiisan hadda ka shaqeeya warshada wax soo saarka marmarka ee Shaam sidee ku xulataan
dhalinyarada waxaan ku xulanaa rag firfircoon oo ma aragtayeen leh xirfad shaqo oo dareemi kara mas-uuliyadda shaqo iyo qalabka ay gacanta ku hayaan waxaan kaloo u sameynaa qof kasta wuxuu keensadaa damaanad buu keensadaa qofku waa inuu yahay qof caafimaad qaba shaqayn kara maxaan ku iraahdaa aan balwad lahayn waxyaalaha noogu muhiimsan waxa weeye kamaba shaqayn karaan shaqadaan oo kale dad balwad leh dadka dhalinyarada oo aan balwad lahayn oo qoysaska oo xaasaska ah dadkaasaan anagu xulanay aadna u danaynaa
maxay tahay qorshihiinan gobolka mudka aad ka leedihiin marka ay noqoto wax soo saarka ma inaad sii wadaan oo deegaano kale oo gobollada Soomaaliya oo dhinaca koonfurta aad gaataan mise inaad halkan hoosh ka ballaarisaan
Masha Allah waxaan daneynaynaa gobolada Soomaaliya in badan oo kamid inaan gaaro waxa weeye waqtiga ay markii hore Shaam soo bilaabatay wuxuu ahaa hawaalay 12 sano shaqeynaysa Shaam waxay ka soo bilaabatay Hargeysa waxay ku xogtay Burco waxa ku xogay Boorame waxa ku xogay Muqdisho Garoowe iyo Galxac ayaa u dambeeyay waxaan doonaynaa gobolada dhexana inaan gaarno gobolada Bariina gaaro labadaba inaan gaaro insha Allah waan daneynaynaa khaasatan qaybta yadan Puntland waxaan doonaynaa in aan gobolada Soomaaliyeed si fiican uga qayb qaadano dhiirigelinna ay u noqoto dadka dhalinyarada ah ganacsatadana meel kasta joogtana ganacsigu waa ka dhaxaya ganacsigu meel kasta oo tagnaa deegaan ganacsatada Soomaaliyeed baan ugu tageynaa kuwaasaan shaqo abuur la sameeyayna
kaasi waxa uu ahaa Cabdul Qadir Cali Deeg oo galkacyo ugu waramayay wariyeheena Cabdi Waahid Macalin Nisaar markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestii anigu dumar baan ahaa waxa hore u qaaday Xabiib Xasan Tuux haatanse waxa ku luqeynaysa fanaanada Xamd Bilal
Yeah.
dhalinyarada ka shaqeysata arrimaha bulshada ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa halkaas ka bilaabay dadaallo ay ku tiigsanayaan sidii ay isu fahmi lahaayeen dhalinyarada xaafadaasi iyo ciidamada booliiska. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Ujeeddada isdhexgalkan ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidamada booliiska ee magaalada Nairobi ayaa qorshaha laga leeyahay waxay tahay sidii meesha looga saari lahaa shaki badan iyo wada shaqeyn xumo sanadihii la soo dhaafay ka dhex jirtay. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii iyo laamaha ammaanka ee magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee Islii, ciidamada amaanka ee Kenya ayaa sanadihii hore inta badan xilliyada ay falalka amni darada ah ay ka dhacaan magaalada Nairobi waxa lagu eedeyn jiray inay beegsan jireen xaafada Soomaalida Islii gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Abdiwali Yusuf Isaaq oo ah gudoomiyaha xarunta dalsan ee xaafada Islii ayaa sheegaya in intii ay hawshan isdhexgalka ah ay ka bilaabeen magaalada Nairobi ay isbeddel weyn oo xagga isdhexgalka ciidamada booliska iyo wada shaqeyn ay dhaxmartay ciidamada booliska iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Islii aad looga dareemay.
Deegaanka aan ku noolnahay ee gaar ahaan Islii Nairobi Kenya waxa ka jirtay carqalad fara badan oo dhanka askarta administration-ka iyo waxa ka dhixiyay conflict fara badan ee shacabka. Tusaale ahaan markii wax dhacaan oo kaleeto awooda ugu badan askartu iyo ciidankii amniga ugu badan Islii baa la soo saaray. Waxaad moodaa markaa inay meel xarun argagixisa ama xarun ciidamo kale ka fadhiyaan inay jireen ciidamada ugu qalabka sida Kenya soo gali jiray. Waxaa kale oo ka jiri jiray wax la yiraahdo in inta haneenkii kooxo dhar xataa soo xirtaan ay dadka wadooyinka ku xirxireen jireen. Waxaa kale oo ka jiri jirtay dadka ku nool ee Soomaalida ah inaysan xiriir dowla lahaan jirin dadka Kenyaanka. Waxaan sameynay abaabulo aan ku keenayno bulshada isku keenayno. Waxaan markii koowaad ka bilownay dhanka administration-ka ayaga Nairobi wali qarax ka dhacay oo qaraxii ugu dambeeyay oo dhacay ee ka dhici jiray meesha la yiraahdo baanu soo qaadnay askartii baan keenay Bangani, Mjengo, kan Islinos, kan bahalkii Islii Airbase baan isu keenay. Waxaan la wadaagnay caqabadan taagan iyo bulshadeena way taagadka loo saarta way anoo ID le oo Kenyaana la ii yiraahda foreign batay soo galooti batay sida awgeed xiriirkaas aan dhex maray askartii baan keenay ilaa 8 program baan ku qabanay magaalada dhexdeeda oo kooxdu hadda ka baafam gareysa wadadan ee distrikt baan ku qabanay 5 ka kanisada weyn oo ku taalan ku qabanay halkan aan caawo joognaan ku qabanay waxaan kale ku qabanay chiefka
xarunta dalsan oo ah xarun dhalinyaro ayaa sidoo kale waxay dhalinyarada Soomaalida ay ka caawisaa inay dhalinyaradu ay bartaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida taasoo ka dibna ay dhalinyaradu ay ku soo bandhigaan munaasabadaha la isugu keeno dhalinyarada Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta xaafada Islii. Bishaaro Ahmed Gurhan waxay ka mid tahay dhalinyarada xaafada Islii ku baratay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida.
Dhalinyarada qof waxaa jiro markuu guriga tago iska fikiro waxyaalo badan ka fikiro isdhaaf xageed u dhaqaaqda shaqooyinkana ka hor imaadeen marka dhalinyaro kale oo aniga aan ka mid ah hadda saabir oo kale maalintan baranay qof ay keenay meesha markaan dalsan imaanayayna adigoo kale meel fadhiyay salaam calaykum daday dadan ka cabsanay ahna ilaah la yaab dhig saas noo xiriirin jiray marka laakiin hadda dhirin gelin walaagsan baan dalsan ka helay aad baan maslaxay hart maslaxay igu reekan buu ahaa oo aan imaaday hadda ka hore ruwaayad waxa la ii dhiibay geeraarka le aniga wiil baan loo dhiibay waxaan ku jileeyay shukaansiga shalay gabar kale oo hadda ma ku dhaantay dheelay ku jirtay nasral dhawlaashi ana ay ku jishay iyo aboon deesina la dhahdo maqan yahay ay ku jileen shukaan digmaanta wiil kale oo gaxnug la dhaw ku jilay maxaa la qanana because iska dhigay dadka liito oo maartay anaga dib jirka wadankeena laga dhalaa ki xagan xootiga laga dhaa ninkaas caadad buu isku xiray maalintii usmeey halkaas ku dhacay dhalinyarada way yaab waxa aniga ma waalaya magac qanana fuldhaan ku dhajinay marka aniga habeenkaas uu laay been sheegay banaanka staagna iga roo banaanka taagan iyo ansal baan soo maray markaas waxa aray ruwaayadu waa lii diba geeraarka waxa jirtaa laakiin mikrofoonka marka la yeeray lugaha barfi noqdaan baa
marka geeraarka ugu horeeyay stage ka akhriso ama
masraxa ka mid ah geeraarka aan halkan ka akhriyo ayuu abwaan loweelo dhaho oo kooxdan ka mid ah abwaankooda ah kuwan hata ka wada weyn marka abwaan loweey geeraarku idii waxa ka mid ah sidii geela loo dhaco ama geesi loo dilo haddaad garatay geesi oo ihanatay ka mid ah dibix la soo dhaafa dhalinyarada aad inta badan hadda waa la hilmaamaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Markana dhageystayaal, waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaariyay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulmo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartamadaasina caawa la cayaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kulamadii xalay la cayaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Manchester City iyo Manchester United. kulankan oo loo yaqaan Manchester Derby ayaa waxa uu ka mid yahay kulamada ugu adag uguna xiisaha badan ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. Kooxda Manchester United oo marti ahayd ayaana kulanka laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda Manchester City, waxaana labada gool u dhaliyay xiddigaha kale ah Bruno Fernandes iyo Lucas Shaw. Kooxda Manchester United ayaa saddex kulan oo xiriir ah ku badisay garoonka Itixaad ee kooxda Manchester City, waxaana tababare Ole Gunnar Solskjaer uu noqday tababarihii ugu horeeyay ee saddexdiisii kulan ee ugu horeeyay ee garoonka Itixaad ku soo badiya. Kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa laga jabiyay rikoorkoodii guulaha isdaba jooga iyagoo badiyay 22 kulan, waxaana xalay ay doonayeen inay badiyaan kulankoodii 22aad, laakiin taas waxaa hor istaagtay kooxda Manchester United oo garoonkooda ku booqatay. Manchester City ayaa hogaaminaysa horyaalka Premier League iyagoo 12 dhibcood ka horeeya kooxdii xalay ka badisay ee Manchester United. Tababarayaasha labada kooxood ee Pep Guardiola iyo Ole Gunnar Solskjaer ayuu xalay muran xoog leh soo kala dhex galay inkastoo markii dambe ay heshiiyeen. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 4 gool iyo gool uga badisay kooxda Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham oo hogaamiye tababare Jose Mourinho ayaana 4 gool waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Gareth Bale iyo Harry Kane oo min 2 gool kala dhaliyay. Goolka kaliya ee la timid kooxda Crystal Palace ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Benteke. Kooxda Tottenham ayaa dhalisay xalay goolkeedii 100aad xilli ciyaareedka, waxaana ay ku soo xigtaa kooxda Bayern Munich oo 106 gool dhalisay xilli ciyaareedka 2022-2023. Tottenham ayaa xalay guusheedii waxa ay ka saaciday inay galaan kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xuyahayna xalay waxa ay la kulantay guuldarro kale iyadoo ku ciyaaraysa garoonkeeda Anfield. Kooxda Fulham oo kula ciyaartay gurigeeda ayaana Liverpool xalay uga badisay gool iyo waxba iyadoo shabaqa uu ka soo taabtay ciyaaryahan Lima oo kubad ka dhafay ciyaaryahan Mohamed Salah. Kooxda Liverpool ayaa 6 kulan oo xiriir ah waxaa looga badinayaa garoonkeeda Anfield, mana aha wax looga bartay kooxdani. Tababare Jurgen Klopp ayaana ilaa iyo hadda xal ula dhibaatada haysata kooxdiisa. Kooxda West Brom Albion waxa ay barbaro Emery Emery isla dhaaf waayeen kooxda Newcastle United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Chelsea ayaana wajahaysa kooxda Everton ee kubadda cagta. West Ham Unitedna waxa ay iswajihi doonaan kooxda Leeds United. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysay Atletico Madridna ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka kadib markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guuleysteen. Goolasha hal iyo halka ah ee labada kooxood ay iska dhaliyeen ayaa waxaa isugu jawaabay weeraryahanada Luis Suarez iyo Karim Benzema. Barbaraha labadan kooxood ayaa waxa ka faa'iideysatay kooxda Barcelona oo maalin ka hor 2 gool iyo waxba uga badisay kooxda Osasuna ee kubadda cagta. Kooxda Celta Vigona waxa ay 4-3 uga badisay kooxda Huesca. Real Sociedad waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Levante, halka Atletico Bilbao ay 2 gool iyo gool uga badisay kooxda Granada. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Deportivo Alves. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Roma ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Genoa. Crotone waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Torino. Fiorentina iyo Parma oo wada ciyaarayna 3-3 ay isla dhaaf waayeen. Kooxda AC Milan waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Hellas Verona oo garoonkeeda joogta. Sampdoria waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Cagliari. Napolina waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Bologna. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Inter Milan iyo Atlanta. Kooxda Inter Milan oo horyaalka Serie A 3 dhibcood ku hogaaminaysa ayaa waxa ay doonaysaa inay sii dheereystaan dhibcaha, haddii ay ka badiyaan kooxda Atlantana waxa ay ku qaban doonaan 6 dhibcood oo nadiifa. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana aan soo qabto heesta casuumaad iyo fanaanada farxiya fiska. Thank you. kasi asumaad iyo sidoo kale wararkii ka dambeeyay ayaa idaacadeenii gaba-gaba u ahayd inteenu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waa anigu Sahra Cabdi Axmed iyo Jacfar Kuukay oo idin leh isma dhaafna haatan